Vær velkommen, hvem du end er. Du lytter til Spor i Kryptokirken, en podcast lavet af Skanderup Kirke. Vi kender til at have nok at lave, men giver her plads for den eftertænksomhed, som ligger dybt i vores kirkelige rødder. Her giver vi os selv mulighed for at standse op og stille spørgsmål til det, der bevæger sig i det skjulte, men er en del af livet. Krypto betyder på græsk skjult, og det er den betydning af ordet, der er nøglen til det, vi her tager under kærlig behandling. Krypteret kommunikation og kryptovaluta har du måske hørt om. Ligesom i en krypt går vi lige niveauet dybere, og vi forholder os til det kryptiske, der gemmer sig i vores kirke og dens tradition. Vær velkommen til at følge med i de spor, vi følger tilbage i tiden. Spor af mennesker, tro, tvivl og tradition. Kryptiske, skjulte spor, som forhåbentlig lader sig finde alligevel og lære os noget om, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kloge mennesker har sagt, at hvis eller når vi ved det, kan vi også bedre finde vejen frem.
Jeg hedder Mia Bro, og jeg er kirke- og kulturmedarbejder her i Skanderup Kirke.
Og jeg hedder Martin Kårsmed, og jeg er præst.
Velkommen igen til vores podcast. Du er nummer 23, hedder det i dag. Og det er jo dig, Martin, der er nummer 23 på de her tavler, vi sidder og kigger på. Prøv at se, fortæl os, hvor vi er.
Ja, jamen, vi sidder jo over i kirken, fordi normalt, eller meget af vores arbejdstid, der sidder vi også og forbereder os på kontor over i kirkebyen nummer 3. Nu sidder vi i kirkebyen nummer 1, som er vores kirke, og der hænger nogle tavler. Ja, der hænger mange ting hen, men der er i hvert fald de her to tavler med sognets præster siden reformationen i 1536. Ja. Mm-hmm. Der er nummer 23.
Ja. Det er jo ret fedt at være sådan en, altså blive skrevet på sådan en tavle, eller hvad? Altså, det er da et specielt fænomen.
Ja. Jamen, det tror jeg dækker det meget godt. Altså, jeg kan ret tydeligt huske også dengang vores tidligere kirkeværv kom os og spurgte, hvordan jeg ville have det med, at jeg stod på den måde, som jeg nu gør. Fordi jeg hedder Kårsmed til efternavn og Karkov til mellemnavn. Om det var i orden med mig, det var Martin K. Kårsmed. Det var i orden. Så har jeg så fået på buklen af min svigerfamilie siden, at hvorfor ikke Karkov?
Ja. Ja. Ikke plads til så meget.
Ja. Nej, men det er rigtigt nok. Altså, og især når man ser på årene, ikke også, og hvor mange navne. Og det er noget ret specielt. Mm.
Det er jo ligesom sådan nogle rødder, eller nogen, man står på skuldrene af, som vi også talte om i sidste afsnit.
Ja, det er rigtigt.
Der er en, der kun har været der et år, så står der, han døde.
Ja.
Og han hedder kun Lyngby. Ja. Han havde ikke noget til fornavn.
Nej. Jeg er lidt usikker på, om det er ham. Men jeg mener altså, og det må det næsten være. Altså, vi har nemlig også en af mine knap så sene forgængere, døde i embedet, Jakobsen, nummer 20.
Ja.
Jeg er ret sikker på, at han døde i embedet. Ja. Okay. Men Lyngby, jo, han døde også i embedet, men jeg mener simpelthen, han blev slået ihjel.
Nå.
Ja. Ude på, nu skal vi ikke hænge nogen ud, men jeg mener det ude på Mariegård dengang, eller ude i det område i Skanderup, den første man kommer til, når man kommer herfra.
Ja.
Og jeg har fået fortalt af nogen derude, at de stadig betaler en hvad hedder sådan noget, en bøde.
Nå?
Årligt. Okay. På beløbet fra dengang, jeg mener det er 2 kroner.
Mm. Ja, så de betaler årligt i bødestraf?
Ja.
Hold da op. Spændende.
Man må altså ikke slå en præst ihjel. Altså, man må ikke slå ihjel. Men altså, ja, nej, så der var altså en særlig bødeling. Jeg mener, det var Lyngby. Men,
jeg ved, om de har været utilfreds med ham, for han har kun været der et år.
Jamen, det er det.
Ja. Og så ligesom, ja.
Altså, det er jo meget bizarrt. Ja. Det er sådan, jeg har fået det fortalt.
Ja. Og det er sjovt, at de stadig betaler, for det er vel og mærket i slutningen af 1700-tallet.
Ja. Ja.
1793.
Ja.
Det er jo virkelig sjovt, hvordan der er sådan nogle historier
ja.
I vores, jamen i alt, hvad der er i det her rum.
Ja.
Ja. Og så har du så også skrevet ind i historien her.
Ja, ja, så.
Ja. Hvordan er det? Altså, jeg tænker på, ja. Det er jo et arbejde, ja. Men på en eller anden måde er det også mere end det. Det er jo også for nogen, at det er sådan en rolle, eller du ved, præsten i sådan en Morten Korch-film med sådan en speciel størrelse, eller hvordan, altså ja. Det er jo, hvordan er det at have sådan en ja. Rolle?
Ja, altså, rolle er
skrøstrej arbejde.
Ja, altså, jamen, jeg sidder lige og tænker på, sidst jeg sådan lige standsede op på de her tavler, det var, da vi havde minikonfirmander her i, lidt før deres sommerferie, hvor vi kiggede lidt på de her tavler også, og det var sådan en dag, hvor jeg gjorde lidt et nummer ud af, at jeg havde jo bare taget den her røde pizzabudsjakke på, og ellers mit normale tøj, og så klædte jeg om og trådte ind i præstekjolen, for ligesom at sige, det er jo også en historie for sig, hvad det er for noget. Men det der med, at det er virkelig en rolle, man tager på sig, det er noget, det er svært, og det tager lang tid egentlig også at blive dus med. Jeg kan se, jeg husker ret tydeligt fra min studietid, hvordan jeg havde ret klar idé om, at sådan her bliver jeg som præst. Og mine medstuderende på pastoralseminariet, de sagde, ja, det tror jeg også, du gør helt sikkert. Du er meget sådan typen. Og, ja. lige pludselig, men efter noget tid, og jeg havde søgt, og de ville gerne have mig her, så måtte jeg jo så til at finde ud af, hvad det så sige. Og det var altså ikke bare sådan lige. Altså, jeg er vokset op i en præstegård, jeg har og sådan en bror, der er præst et andet sted i landet, og en søster, der er teolog. Og så på den måde, så er der jo meget i altså, kirke og kristendom. Det har altid været meget naturligt for mig. Men det der med, og selvom jeg har set min far gøre præsteting mange, mange gange, så er det bare noget andet selv at skulle lægge krop og ord til. Og det er også meget sjovt at mærke og opleve, hvordan andre har en... Altså, vi gik fra, min kone og jeg, at være sådan nogle anonyme nogen på 5. sal på Skanderborgvej inde midt i Aarhus, og så til at være nogen, mange godt kunne genkende eller vidste, hvem var, og i et meget mindre lokalt samfund. Og det er jo også en kæmpe omvæltning. Jeg husker Lene, da hun gik hjemme med vores ældste, og der en periode, hun tog til legestue og babysalme sang forskellige steder, der var også en, som de havde sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det en samtale, men der var en, som undrede sig meget. Hvordan er det så at være præstens kone? Jamen, det er jo ikke en præst, jeg har giftet mig med, det er Martin. Men det var som om, der var sådan en eller anden pukkel, de skulle over. Jamen, du er præstens kone. Jamen, hvordan er det? Og hun, jeg tror, Helene blev sådan mere med, jamen, hvordan er det at være tømrerens kone? Eller sådan, altså, det er jo klart nok, at der er nogle arbejdsopgaver, som ikke ligner ret meget andres, men sådan tror jeg også, altså, der er selvfølgelig noget med, at man er en særlig rolle i mange menneskers liv. Altså, det er jo en stort privilegium, man får lov at tage på sig. Men omvendt så er tømreren jo også har en rolle, og bageren og læreren og bank, hvad hedder sådan en, assistenten, eller ja. Ja, så jo, det er en rolle, og altså, fanger man mig på det forkerte ben, så kan det være, at man hører mig sige, at det er noget, vi leger. Det passer jo ikke. Det er jo ikke, altså, der er jo en mening og en alvor bag tingene, men selvfølgelig så er der også noget i, når vi sidder her, hvor vi gør, og jeg kan se lidt længere hen, der hænger ikke bare en tavle, men der hænger et maleri af ham der, Martin Luther, som for mange hundrede år siden sagde og gjorde nogle ting, som har haft afgørende betydning for, hvordan den her rolle, den så skal gøres. Ja, og det er jo lidt specielt, og som du også siger, det her med at stå på skuldre af, og altså det kommer man helt uundgåeligt til, tænker jeg. Netop, jamen, skal man helst være som Morten Korch-præsten, eller skal man være friskpræsten, der finder på noget spændende. Ja. Eller, og fordi man er også hele tiden nødt til at have blik for, at man ikke bare er præst for sin egen skyld. Man er ikke, kan man sige, sat lidt på spids, man er ikke bare præst for Guds skyld. Altså, det er jo, der er nogle mennesker, man er sat til at tjene. Og så er det sådan en balance mellem at finde ud af, hvordan hjælper jeg dig, jeg møder, og hvordan bør jeg også give noget modspil nogle gange. Det synes jeg er enormt svært, udfordrende, men jo også en stor, igen et stort privilegium. Altså, det er vildt at få lov til, egentlig. Ja.
Mm. Ja. Og så kan man sige, at der er også sket noget siden de der gamle danske film, hvor præsten jo også går rundt ude i samfundet i sin præstekjole med høj hat.
Ja.
Og ligesom, men det gælder jo nok ikke kun ham, det er jo også smeden er jo også særlig meget smed og sådan noget.
Jo.
Og i dag er vi jo også måske også lidt mere interesseret i det autentiske menneske.
Mm.
Og hvordan, ja... Hvordan er man autentisk samtidig med, at man jo også er en... For mange mennesker vil jo mene, at præsten er en autoritet.
Mm.
Man kan godt være en autentisk autoritet, men hvordan er man egentlig det?
Ja. Jeg har nok haft en grundlæggende oplevelse af, at det har taget lang tid at finde mine ben i rollen som præst i Skanderup Sogn. Altså der er enormt mange, der bor mange mennesker, og mange forskellige mennesker, med vidt forskellige, ja selvfølgelig er der også nogle fælles nævner, og noget som går igen, fordi vi sover og spiser og gør mennesketing. Mm. Men altså, hvor er vi også bare vidt forskellige og søger forskellige interessefællesskaber og fritidsinteresser. Så på den måde, så er vi jo vildt mangfoldige. Og for alle skulle jeg gerne være, eller for alle, der har lyst til at bruge mig som præsten, så skulle jeg gerne være præst. Og det har været svært at bevare min autenticitet i det. At jamen, jeg prøver at sætte nære i altid og lytte mig ind på, hvem er det, jeg sidder sammen med, og hvem er det, jeg møder. Og samtidig også, altså, ja, ikke lægge skjul på, hvem jeg er, men igen, så er det jo noget med, at i den rolle, jeg har fået, så er der opgaver, hvor jeg er den, der skal lytte, og så ud af det, jeg hører, gøre noget. Og andre gange, så er det mere mig, der skal på og sige noget. Eller, jeg har en ret klar oplevelse af, at for eksempel i arbejdet med konfirmander, er nok gået fra til at begynde med at være sådan meget optaget af, nu skal jeg lære at styre en flok unge mennesker, eller nu skal vi undervises i et eller andet, og så skal I sidde her, I skal gøre... Og hvor jeg egentlig tror, at jeg langt på vej har måttet lægge meget låg på, at jamen jeg er også sådan en, der synes, vi skal også lige have noget at grine af. Eller, det er måske et fint eksempel på, at så er jeg sådan fundet ud af en vej, nej, jeg er også nødt til at få leget noget mere med dem. Og det tror jeg også, det er sådan smittet af andre steder, at, hvor jeg langt på vej har været og er meget formel i de ting, jeg gør. Så er der også, så er jeg også nødt til lige at lette lidt på låget, så noget af alt det der spralske, det er også for lov at få luft. Altså jeg kan huske, for nogle år siden, da blev vi tvunget til at lave en helt anderledes juleafslutning for vores store skole, og de kunne ikke komme i kirken på grund af afstand og mundsprit og håndbind og alt det der. Så vi måtte lave videoer, og en af de videoer, vi lavede, den var meget mere spralsk. Og jeg havde det fint med det, men jeg blev også udfordret på, nej, jeg skal jo stadig være ham der, den seriøse præst, som man kan regne med. Og det mener jeg nu også, at jeg er.
Mm.
Men det der med, at vi havde nogle efterskoleelever hernede fra Lunderskov Efterskole, som hjalp os med at lave en rigtig fin
musikvideo, og deres lærere støttede op om det, og de gik sådan frisk til mig, og hvis nu du skulle være præsten, der danser i den her video, kan du så gøre sådan, og er det der for meget? Og det var sådan et godt sted, hvor jeg, der skulle jeg lige finde ud af, hvor meget af mig selv investerer jeg i det her, fordi det skal også være spændende og sjovt for dem, der ser det. Men mister de så respekten for mig, fordi nu sidder jeg oppe på prædikestolen i fjollet tøj. Og ja, det tror jeg nu ikke var det, der var tilfældet. Det kan godt være, at nogen vil, hvis de ser den video i dag, de vil sige, at puha, sådan en spredet basse. Men samtidig så er det jo også, altså, ja, det er en stor del af mig selv, og i rette mængder og i den rigtige situation, altså at lave det, som er mere spralsk og sådan. Men der er også bare situationer, hvor det er noget helt andet, der er brug for. Og jeg kan ikke rigtig lave om på, at jeg er sådan en, der egentlig står for begge dele og rummer begge dele. Og også en, der nævnte for mig i kirkedøren for noget tid siden, at hold da op, det var da godt nok mere frisk end sidst, det kom og mødte mig. Men det var så også en helt anden situation, altså at det havde været et dødsfald, og det var svært. Og der skulle vi lige prøve at finde balancen mellem, hvor meget kan vi rumme i sådan en begravelsesgudstjeneste. Og det her, den seneste gang vi mødtes, det var så en helt anden ende af livet i begyndelsen, og det handlede om dåb, og det var festligt, og var meget godt at sige om det. Men det var bare et meget fint eksempel på, hold op, kan vi egentlig regne med dig? Ja, det håber jeg da, men at der er bare situationer, som kalder på forskellige ting. Og ja, og det var et langt svar.
Men det er også en arbejdsbeskrivelse, som spænder vidt, må man sige, fra vugge til død. Altså, det er jo hele menneskelivet, du har med at gøre. Og det, tænker jeg også, er, ja, det må både være rigtig spændende at arbejde med, men også svært, fordi nu taler vi der med krypto.
Mm.
Krypterede beskeder og krypterede tegn og symboler. Ja. Og meget af det, som du arbejder med, er jo usynligt for de fleste.
Mm.
Og det er jo måske også noget, som folk er i alt almindelighed kan være lidt berøringsangste med.
Mm.
Det er jo virkelig de allerstørste emner, som du arbejder med.
Ja.
Ja. Og det må være også en lidt anderledes arbejdsbeskrivelse end de fleste, fordi tro og sjæl og alt det der, det er så lidt konkret.
Mm. Ja, amen. Altså det jeg har en god ven, som er præst i Vestjylland, som altså når vi mødes, så snakker vi jo om alt muligt, om børneopdragelse og godt glas vin og ting og sager. Det kan godt forenes, men ikke at man skal, men nej, hvis du forstår. Men vi snakker om mange ting, og vi snakker også om, hvad er det, der er op og ned i det med at være præst, og om det her det gik godt, og det her det var godt nok en træls oplevelse, eller hvad det nu kan være. Men hvor vi sådan, jeg tror vi begge to, i hvert fald på nogle punkter, er meget ens, og en af dem er den her udfordring, det egentlig kan være at arbejde med noget, hvor man sjældent sådan kan sige, jamen jeg møder ind klokken, jeg møder ind klokken 8 og går hjem klokken 4, og så er det den dag. Det kan man godt øve sig i at sige, det er sådan min dag skal se ud, og så må jeg gøre, hvad jeg kan. Men det er bare, det er nogle gange sådan meget svært at gøre konkret, det vi arbejder med, at sige, jamen så tømmer vi det her sammen, og når den sidste skrue er sat i, og det har fået olie eller maling, så er det det. Så er vi færdige. Der bliver vi aldrig sådan rigtig færdige med de her størrelser. Og det er jo sådan en blanding mellem noget rigtig godt, men også noget frygteligt frustrerende, fordi der er en stor tilfredshed i at sige, at man er færdig med noget. Og det er måske noget, man som præst mest får lov at opleve søndag efter søndag, når man har sagt god søndag til menigheden i kirkedøren, og måske lige fået en kop kirkekaffe, så er arbejdsugen slut. Og
det er bare sådan et fint nedslag, at lige der kan man få lov at opleve, at ja, det er ikke fordi nu har man styr på alt i livet over hele hovedet, fordi det bliver ved med at røre sig, ikke også? Og det kan godt være, at man har forberedt en prædiken, og det kan være, at man var heldig, at den faktisk ramte noget i de menneskers liv, altså, som nu sad og lyttede med den dag. Det kan også være, at det overhovedet ikke gjorde, men man gjorde, hvad man kunne, og så må man lade Helligånden gøre resten. Men det der med at kunne konkret sige, så er nu det her færdigt, nu kan jeg gå videre, det er ikke så tit, det sker. I hvert fald så er det stadig en svær øvelse for mig selv at sige, jamen nu har jeg arbejdet tilstrækkeligt på den her tale til et brudepar, eller den her prædiken til en given søndag eller helligdag. Og så kan det ikke blive bedre. Eller det kunne det helt sikkert. Jeg kunne blive ved. Jeg kunne sidde flere uger og skrive på den her prædiken, fordi altså, ja, måske. Men i hvert fald, fordi når man arbejder med noget, som er evigt, altså ja, det tror vi på i kirken, men også bare ting, som hele tiden har med liv at gøre, og så længe der er liv til, jamen, så kan vi ikke undgå at forholde os til det. Hvad vil det sige at være i sorg, eller hvad vil det sige at elske, eller hvad vil det sige at hade, som vi fik på plakaten forleden søndag.
Og det kunne vi måske lige runde her.
Ja.
Det synes jeg bare er meget spændende.
Ja.
Altså, hade i kirken, hvad er det for noget?
Ja. Helt konkret, så havde vi jo... vi fik en tekst, hvor Jesus siger, at den som... Der var mange, der fulgte efter ham, mens han gik omkring. Og så standser han på et tidspunkt op og siger til dem, der følger efter ham, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sit eget liv, ikke hader sin familie, sine venner, sin sociale omgangskreds, sit netværk, så kan man ikke følge efter ham. Og det lyder jo, jeg tror selv, jeg brugte en formulering med, at han lyder som den der sindssyge dommedagsprædikant lige pludselig, som er svær at forene med Jesus, der også siger, lad de små børn komme til mig, og den her alt favnende skikkelse, vi måske har et billede af. Det tror jeg nu stadig, han er. Men han siger det for at kridte banen op og sige, jamen, lige på det her tidspunkt, der er han på vej et bestemt sted hen. Han er på vandring mod det endelige opgør i Jerusalem. Der skal ske noget. Altså kød og blod og sved og tårer. Så skal han gøre noget. Og den vej, altså den har ikke to bønder at gøre med stadig at have et dejligt liv, og det er fedt. Og, altså det er fuldstændig at fornægte alt det, man holder af i sit liv. Og følge med ham helt ind i den smerte, han er på vej imod. Og så siden da, altså kan man sige, der sker også noget på den anden side af alt det, han skal gå igennem. Og det er jo så, kan man sige, kirken, at... Jesus genopstår påskemorgen, og ud af det, så sker der alt muligt vanvittigt. Og også en ny vej for de, som har lyst til at følge efter og tro på ham. Hvor der stadig er en brød i det her med at have sit liv. Altså at det at tro på Jesus, det er også at lægge sin egen trang til høj status fra sig. Altså det handler netop ikke om bare at rave til mig og få mest muligt ud af min tid, mens jeg kan, men det handler om, altså der er et helt andet perspektiv, der er vigtigt netop, at altså noget af det, Jesus igen og igen lærer, det er det at sælge alt det, man ejer, give det til de fattige, give et godt hjerte til mennesker, man møder, altså virkelig en udfordrende vej, men også en god vej. Og det er det, der er i det her, når han taler om at hade. Altså en udfordring, vi igen og igen kan tage fat på, eller i hvert fald tage livtag med, og virkelig blive udfordret af, jamen hader jeg nu også mit liv? Altså det er jo ikke, Ikke i betydning, at vores liv er ingenting værd, men mere, at der er også en vej at gå igennem det der liv, hvor vi sådan får stillet skarpt på, hvad det er vigtigt.
Kan man sige, at det, som man måske i den forstand skal have, det er det i os, der vil, kun vil os selv, og ikke relationerne,
yeah.
og ikke de andre, men som hele tiden gør sig selv større.
Ja. Yeah. Undskyld.
Det er ondt.
Ja, det tror jeg i høj grad. Ja. At det netop er, ja, netop, altså når Jesus taler om at have sit eget liv, så er det at forvente perspektivet til, at jamen, det er ikke mit eget liv, der sådan er centrum for begivenhederne, men at der er en større fortælling. Ja.
Og der kan man også sige, at selvom vi jo meget hen ad vejen er enige med de der spirituelle retninger, som handler om at bruge mere tid på eftertanke, meditere, vil man så sige, eller i hvert fald bruge tid på stilhed og sætte fokus på, at der er mere i livet end bare sådan lige. Det kan vi være enige i, men ofte så er der mange spirituelle retninger, som har som endemål en selv. Altså selvkærlighed. Det er selvfølgelig vigtigt med selvkærlighed, men det bliver sådan også et meget stort og måske for stort ansvar, hvis man bliver sådan en minigud, der selv er ansvarlig for alting i ens liv. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, det er en stor fristelse. Jeg synes for det første, det er meget, der er sådan mange nuancer på det, og der er flere meget vigtige vinkler ind i det, eller vinkler af det på det, ved det. Men jeg tror, det det der i høj grad nu skal jeg også passe på ikke at bare sidde og være præsten der prædiker, men det er jo samtidig også det jeg gerne må. Nej, men at jeg synes jo noget der i den grad spænder vores samfund hårdt for, det er netop at individet, det enkelte menneske, kommer til at stå meget i centrum for alting, ikke også? Når det er os selv, og kun os selv, vi har at takke for lykke og ulykke i livet, og, så bliver der også bare katastrofale store byrder at bære. Jeg synes nogle gange, jeg møder ret ofte nyheder, hvor jeg sådan tager mig til hovedet og siger, jamen, altså, det er egentlig ikke, der kan være sket noget forfærdeligt, men vinklen bliver gerne, at nogen må da gøre noget. Det tror jeg også, at det kan tit være tilfældet, at nogen kunne have gjort noget, men jeg synes også, der er en meget usund mentalitet i det, at sige, at der er altid nogen, der kunne have gjort noget. Mm. Altså spoler vi tilpas langt tilbage, så for de her knap 20 år siden, der ramte den her kæmpe flodbølge i Sydøstasien, hvor mange mennesker omkom. Og der har også været flere naturkatastrofer siden. Men så har vi også eksempler på ulykker, som fuldstændig ryster os i vores grundvold, hvor det handler om mennesker, der gør noget forfærdeligt, og hvor igen, ikke igen, men hvor til forskel fra naturkatastroferne, så her, når det er mennesker, der gør noget forfærdeligt mod mennesker, så synes jeg tit, der dukker det der spørgsmål op, jamen, hvem er det, der har ansvar for, at nogen gør sådan og sådan? Ja, jamen hvis det kun er os selv, vi har at takke for vores lykke og ulykke, jamen, så må det være nogen her. Eller dig, eller dig, eller altså, så begynder man sådan at kigge rundt, jamen, det er politikerne. Altså, jeg kan lige så tydeligt høre Axel Strøby fra min indre øre fra Olsenbanden, når han som kriminalkommissær Jensen giver den med, at jamen, det er altid politikerne, der har gjort noget, eller ikke gør nok. Eller, og det er jo det er sådan en dejlig karikatur, at jamen, der må altid være nogen, vi har valgt til at træffe beslutninger og gøre noget. Eller, ja. Og så er der også bare noget, som... Altså, Man kan ikke på den måde politisk forklare ondskab. Man kan ikke, man kan ikke udpege mennesker til at sige, nu må du tage ansvaret for, at verden er så korrumperet, som den er, og at sindsforvirret går amok med skydevåben, eller ondskabsfulde mennesker nedsabler andre, eller altså, der sker bare modbydelige ting, og vi kan ikke forhandle os ud af kriser med andre nationer eller forbund, og så sige, sådan, så har vi styr. Hvis I gør det, så får vi lige de onde ud til en side. Altså det der med at have blikket for, jamen, det kan godt være, at jeg kan gøre tilpas meget for at søge min egen lykke, og min kærlighed til mig selv, den kan styrkes på mange måder. Men der er stadig noget i mig som præst, jeg ikke kan øve mig ud af. Altså, der er stadig noget, en fristelse til at ville mig selv mere end andet og andre, som jeg ikke, altså det tror jeg på, den kan jeg ikke meditere mig ud af. Jeg kan ikke synge den ud gennem gode kristne sange, eller jeg kan ikke, altså der er bare en, altså det vi i kirken kalder for synd, altså en adskillelse mellem Gud og mig, mellem mig og andre mennesker, mellem mig og mig selv, altså hvordan jeg ideelt kunne være, skulle være, som vi ikke bare kan søge os selv nok til at komme ud af. Det tror jeg på.
Hvad kan vi så gøre ved den?
Ja, hvad kan vi gøre? Og det er det, hvor jeg egentlig synes, at fortællingerne... Men nu bruger jeg ordet fortællinger, for jeg tror egentlig, det virker godt på os. Men det at se sig selv i en større fortælling, og som jeg tror på også kan være en fortælling, der er sand, det er at sige, at jamen, jeg ikke er overladt til mig selv, og det er ikke bare mig, der skal skabe min egen lykke, for at noget kan findes. Men altså... Nu sidder vi jo igen her i kirken og kigger op på nogle ting, og noget af det, som det her billede af, ikke billedet, men manden på billedet, Martin Luther, noget af det, han slog meget på trummen for, det var det der med at kigge på, altså han stillede sig selv og mange andre vigtige spørgsmål. Et af dem, det var, hvordan man finder en nådig Gud, fordi han havde et billede af Gud som den her hårde, retfærdige dommer, mere end noget andet, sagt på lidt kort formel. Men det var noget, han var meget, han frygtede virkelig Gud. Og det, han egentlig længtes efter, det var at finde en nåde i Gud. Og det tror jeg på, at det er en fortælling, en sand fortælling, som vi har brug for at tage til os og stå på hver dag. At der er altid et sæt øjne, som ser på os med mildhed, og som tager os alvorligt og siger, ja, det var måske, det var ikke godt, det der skete, men nu prøver vi igen. Og nu går vi sammen. Og
så det, som du sagde før, med at nogen må gøre noget.
Ja.
Det karakteriserer vel også vores syn på mennesker i samfundet. Mm. Det er nogen, der gør noget. Det er nogen, der skaber noget bruttonationalt produkt, eller nogen, der kan noget. Eller,
ja.
Og hvad... det kan godt være, det er ledende spørgsmål, det her. Men i kirken, hvad er menneskesynet? af værdien.
Ja. Og nu sidder jeg lidt tavs, fordi det første, der popper op i mit hoved, det mener jeg, er det vigtige at sige, men der skal lige noget mere til. Det første, der dukker op, det er positivt. At kirken står på skuldrene af nogen og noget. Og alt hvad, altså måden, vi har indrettet vores kirkerum på, og det, vi har, ja, det, vi fylder ind i det, det har jo med Bibelen at gøre. Og det, man kan finde i Bibelen, som er, hvad kan man sige, altså det, vi tror på, det er, at det er åbenbart tekst, eller det handler om, at Gud har vist tegn på, hvem han er, gennem skiftende tider for mange forskellige mennesker. Og i det kan vi finde en rød tråd af, hvad er det, der viser sig. Og det, der i hvert fald går igen og igen, det er et blik på mennesker som noget med en iboende værdi. Det er værdifuldt i sig selv. Og det er også, altså, det skal også lyde her til enhver tid. Men jeg har også lyst til alligevel at tilføje, at altså, det er et positivt menneskesyn, men det er også et realistisk menneskesyn, at og det der, hvor alle mulige tanker hurtigt kan melde sig om, jamen, skal vi så ikke passe på at gøre sådan, eller det, eller du, og dat. Men det, der var vigtigt for mig at få sagt her, det er, at samtidig med det positivt menneskesyn, så er det realistisk. På den måde, at positivt kan godt komme nogen, i nogens ører lyde af, at så er det hele altid godt, eller... ja, jeg er fryd og gammel fra morgen til aften, 24-7. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, det er livet ikke. Og noget af det har også at gøre med, hvem vi er. At vi er ikke, kan man sige... Altså, jeg synes virkelig, det giver en ro at se på. Det Bibelen også prøver at fortælle os, at jamen, vi lever også i en verden, der er ødelagt. At det er noget af det, der står i begyndelsen, at, jamen, at der kommer den her afstand mellem Gud, hans gode vilje, som den var tænkt fra begyndelsen, og så den verden, han har givet til os, og os i den. Altså, der er bare en adskillelse, synd. Og som forklarer noget om, hvorfor tingene går skævt, og hvorfor vi ikke altid oplever alting positivt. At der skal kamp til, for at livet kan gro, og hvis ikke der var noget, der var værd at kæmpe for, så ja, hvad var vi så? Sådan kunne man også synge om det i Jeg elsker den brogede verden, men, og man kan også sige det på mange andre måder, men menneskesynet her, det, ja, nu bliver der lidt mange ting på en gang, men det er i hvert fald grundlæggende positivt, men altså også en snært af, jamen, du er noget værd, men det der, du går og kæmper med, altså dels så har vi indrettet kirken med et alter og øverst oppe, hvor vi kan man sige, symbolisk have et sted, gå hen, knæle ned og sige, her må jeg lige have lov at være lille, sammen med alle de andre, og tage imod noget, som kan styrke mig, det er det, vi fejrer ved nadveren, og så kan jeg gå ud i livet igen og prøve forfra. Vi har et sted, vi kan komme med vores kampe og vores kvaler, og så høre, at bundlinjen, den er stadig god, altså op på hesten igen. Vi prøver en gang til.
Så tænker man, eller jeg har i hvert fald tit hørt folk sige det der med kærlighed, at sidde og tale om kærlighed. Mange kan jo godt lide det, men er det ikke også lidt noget vattet noget?
Mm.
Eller bliver Gud ikke lidt vattet, hvis han bare er
af kærlighed. Men er, altså, ja, kærlighed er vel også en forpligtende størrelse. Så det er jo en relation, der kræver et eller andet. Men ikke netop for kærligheden, ikke af sådan et ønske om at bebyrde den anden, men netop for at forbedre relationen. Det samme i et ægteskab for eksempel, altså det kræver jo også noget af begge parter at holde kærligheden i live. Og der kan man jo godt gøre ting, der trækker i den modsatte retning, kan man sige. Og så er der vel også behov for et eller andet, en eller anden form for undskyldning, for at kunne komme videre, eller?
Ja.
Men måske ikke så meget for, hvis vi lige fører det over, måske ikke så meget for Guds skyld, men lige så meget for den person, som, altså, ja, nu har vi jo sådan resterne af en skriftestol om bag ved altertavlen, og det bruger vi jo ikke rigtig længere i vores del af kirken. Det er jo mere en katolsk ting. Den er blevet lavet om til sådan en omklædningsværelse eller sådan lidt, hvad hedder det nu? Sakristi, det er det hedder, det er et meget smukt navn.
Ja.
Men det der med en skriftestol, er det ikke lidt ærgerligt, at vi har, eller er det en god ting, at vi har droppet det?
Ja. Det gode ved, at vi ikke praktiserer skriftemål, det er, at så har vi ikke sådan et sted, hvor man kan signalere ydre fromhed, at se hvad jeg kan, jeg går derhen, og så har jeg styr på det. Og, altså, det er jo, hvis man sådan skulle være lidt spids, så kunne man måske godt sige det. Men jeg synes også, det er ærgerligt, fordi jeg tror også meget på, at vi simpelthen har som mennesker brug for at gøre ting, der er ubehagelige nogle gange, altså tage opvasken og gør rent, og hvad vi nu gør. Der er også nogen, der synes, det er rigtig godt. Men ja, løb en tur, spise salat i stedet for kød og så videre. Det lyder sådan. Men pointen er, at vi har simpelthen også brug for i kan man sige, åndelig forstand gøre nogle ting, som altså går dybt ind og siger, yes, det er sådan her, det er. Høre nogle ord. Tag det til hjertet. Og så leve ud af det. Og det er rigtigt i vores, kan man sige, i hvert fald en folkekirkelig tradition. Altså der er lutherske kirker, som ikke lige er en del af folkekirken, der også praktiserer det. Og det er der så sandelig også i folkekirken. Men det er rigtigt, sådan i den brede bevidsthed, der er det jo i den grad sådan glædet lidt ud af bevidstheden. Og jeg synes også, det er ærgerligt. Så det kan da være, at vi bare skal se at komme i gang med det. Fordi jeg tror virkelig på, at vi har brug for at slå ned nogle steder og sige, sådan som skriftemålet kunne foregå, det kunne være en bestemt dag i ugen, eller det kunne også være lige inden gudstjenesten en søndag, at man samles, dem der har lyst, og synger et vers eller to af en salme, og der bliver sagt noget af præsten. Man læser ned fra Bibelen, som siger noget om, hvorfor er det nu, vi gør det her? Netop at, hvis vi bekender vores synder, altså hvis vi siger det højt, eller inden jer selv, som vi tænker på, at det skulle jeg ikke have gjort. Og jeg har simpelthen brug for at sige det til nogen. Det kan man også gøre ind i sig selv, men bekende det over for Gud, og sige ved sig selv, i sig selv, skrive det på et stykke papir for den sags skyld, det her, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg har brug for, at nogen siger til mig, nej, det skulle du ikke, men vi prøver igen. Og det er det, tilgivelsen handler om, og det er det, skriftemålet er til for. Men så kunne man mødes her. Lad os nu lege, vi to en søndag i måneden, inden gudstjenesten. En kort stund til lige at synge et vers sammen, høre, og så komme op til alteret og få med håndspålæggelse mærke, at nogen lægger hånden på mit hoved og siger til mig, at dine synder er forladt. Det, du sagde, gjorde forkert. Det har du tænkt, der var forkert. Men det er der også tilgivelse for. Og så kan man gå derfra som et frit menneske. Altså det er det, der er tanken bag.
Og det kan mere, tænker du, end at gå til psykolog for eksempel, eller terapeut?
Det kan i hvert fald noget andet.
Ja. Hvad? Ja, det er måske...
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis vi lige skulle tage terapeuter, enten det er... Altså, hvis man nu ser terapeuter under et som noget, der prøver at helbrede mennesker i psykisk forstand, så kan det jo både være psykiater og psykologer, tænker jeg, familieterapeuter. Der er mange forskellige kasketter, man kan have på. Men det handler egentlig om at prøve at helbrede det indre i mennesker. Jeg vil godt strække mig så langt som at sige, at der vil være noget, terapien aldrig kan. I hvert fald ikke uden det, vi også tror på i kirken. Altså det her med, at der er et sted, hvor selv det mest modbydelige, vi kan have gjort, at det er der tilgivelse for. Det tror jeg ikke på, man som psykolog kan sige højt nok til et menneske, så hun eller han tror på, jamen den gælder også mig. Altså det kan man ikke sige med psykologien eller psykiatrien, at jamen, det kan godt være, at det var forfærdeligt, men ved du hvad, det ordner sig nok. Altså det der, igen, jeg tror på, der er en stor frihed i at tage det til sig, jamen der er simpelthen en større magt end os selv, og den magt vil os noget godt, og det er Gud. Og han siger, der er tilgivelse, når vi bekender vores synder. Så tror jeg også på, at der netop er en bekendelse, som er nødvendig. At vi ikke bare er sådan, pis, nu gjorde jeg det her forkert igen. Nej, men det der med, at man faktisk gør op med sig selv, det gør ondt, men jeg er simpelthen nødt til at... nu skal jeg ikke trykke på mikrofonen. Jeg er simpelthen nødt til, det er fordi, den sidder lige på hjertet. Jeg er simpelthen nødt til lige at mærke i mit hjerte, hvor ondt det her det gjorde. Mm. Og så derudaf, så kommer den her bekendelse. Jamen, jeg bekender, jeg har gjort noget, sagt noget, tænkt noget, der var forkert. Mm. Også fordi jeg tror på, at det gør os mindre beregnende, mindre kolde. Jeg tror simpelthen, at vores fællesskaber i stor skala, at det ville trives meget bedre, hvis vi blev bedre til det her. Og få lagt nogle kort på bordet og sagt, jamen jeg har ikke rigtig noget at komme med. Jeg er hullet som en sig. det ser skidt ud. Er der nogen, der kan tage mig ved hånden og rejse mig op igen? Ja, det er der. Det siger Gud. Mm. Og det skulle vi som kirke, som fællesskab også gerne praktisere og det er til enhver tid også min opgave som præst at prøve at lede den vej. På forskellige måder, forskellige tider. Men jeg synes, at skriftemålet, det kunne vi sagtens gøre noget mere ved. Ja.
Men det handler vel også hele tiden om, at det der kryptiske, som vi taler om, med at der ligesom er en overflade, som man kan se, og så er der noget usynligt, som man ikke kan se. Mm. Og der står det jo også i Bibelen på et tidspunkt i Gamle Testamente, at Gud han ikke ønsker flere slagtoffer, men det er et synderbrudt, synderknust hjerte, det hjerte, han er interesseret i, altså det under overfladen, det er det angrende menneske, ikke den der overflade, man gør ting, men det man er, det er det, han er interesseret i, og ændre og flyde ind i og transformere. Mm-hmm. Og det kan jo være rigtig svært, fordi man netop hele tiden som mennesker er i det konkrete, i det fysiske. Mm-hmm. Men man er også hele tiden i det åndelige, det er bare mere ubevidst.
Ja, det tror jeg også på.
Og så er der jo mange danskere, som ikke beskæftiger sig så meget med det åndelige område. Og som også kan være lidt blufærdige over for det. Og så møder man dem i forskellige sammenhænge, når de kommer til forskellige, ja, som du lige nævnte, med dåb og bryllup og begravelse og måske juleaften og sådan. Hvordan har du mødt den der blufærdighed, også når du kommer netop i din rolle som præst? Så må man også møde det der.
Det synes jeg.
Jamen, det har jeg ikke rigtig, det ved jeg ikke noget med. man kan nærmest sige, at de korser sig. Det ja. Vil jo være mærkeligt, men altså.
ja.
Altså vil folk, tør de ikke tale om de store ting, eller vil de netop tale med, om de store ting med præsten?
Jeg synes, det er meget forskelligt. Det kan virkelig variere. Men hovedreglen er måske nok, det er det nok, at det er der noget, der sådan taler for. At, jo, jeg synes, vi har en udfordring der. Jeg tror, den er meget sådan, kulturelt betinget. Altså, vi har nogle stereotyper om, at åndelighed og inderlighed, det er sådan nogle, der, og det er aldrig mig selv. Eller at, ja.
Man kan måske også være bange for, at når præsten kommer, eller os fra kirken, ja. Eller at vi sådan vil missionere, eller ændre, eller...
Jo, igen, altså stereotyperne, at jamen, dem, der snakker med præsten, det er altid sådan nogen der, og det er i hvert fald ikke mig. Og, jamen, eller det der med kirke og sådan, det er ikke lige sagen. Eller i hvert fald ikke at tale om det. Man vil gerne være med, men og det kan se vidt forskelligt ud. Jeg synes, jeg møder det. Jeg hører det på forskellige måder. Men jeg tror i høj grad, det handler om, at vi også bare har vendet os til, at jamen, det er nogle gange sådan her, det er i Danmark, at vi er godt nok mange, der er medlemmer af Folkekirken, men og vi er glade for den som institution og som kulturbevaringsværdigt formål. Men sådan at få den brugt i det daglige, not so much. Altså, det må jeg sige. Det synes jeg, møder meget. Og jeg forstår det egentlig ikke, sådan, hvis man skærer helt ind til benet. Fordi jeg synes også, jeg oplever enormt meget, kan man sige, det, der rører sig i menneskers liv. Jamen det synes jeg så sandelig også, kirken kan være ramme for. Jeg skal lige hoste.
Ja.
Nu har det. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er nok, jeg var ude og køre rutsjebanen den anden dag, og råbte meget højt.
Ja, det kan man jo komme til.
Ja. Men at, altså, når vi netop kigger på det kryptiske i livet, jamen, så synes jeg så sandelig også, kirken er et godt sted for det. Altså, at bare få lov at være her. Her er faktisk en åben dør, lige undtagen, når vi lukker om eftermiddagen. Men at her kan man sætte sig ind, og her er så underligt stille i forhold til så mange andre rum og steder i vores hverdag. Jeg tror egentlig, at vi alle sammen går med noget, som bare har brug for den der ro. Også det at sidde i et rum. Altså man kan også gøre det i naturen selvfølgelig, men der er bare en helt anderledes ro i det her rum, som man gerne må benytte sig af. Nu blev det lige lidt en tangent, men i hvert fald, at ja, jeg tror, det ligger i vores kultur, at det der, det er ikke lige mig. Men hvis man sådan lige får krattet lidt i lakken, så ja, okay, der var måske alligevel noget alligevel. Ja.
Måske er det lidt det samme, som når folk siger, jeg interesserer mig ikke for politik. Men det er jo mærkeligt at sige, for politik er jo alting.
Ja.
Men vi interesserer sig for at køre på en vej, og for at bo i et hus, og betale hen i brusen, og det hele er jo politik. Men det kan man jo også sige om vores åndelige, sjælelige side. Vi kan jo måske godt pakke den væk, men den er der jo hele tiden, og hvis vi ikke tager hånd om den, så kan den jo godt gøre ondt. Og meget af den, ja, det ved jeg ikke, men der er meget smerte, som i mennesker, som de ikke ved, hvad de skal gøre af. Og det, altså, det er jo en mulighed i hvert fald, at man kunne arbejde med den side. Altså måske er det sjælen, der gør ondt. Fordi man er tip-top form, har man fundet ud af ved lægen, og alligevel så er der et eller andet.
Ja, jeg er meget på her i vores provsti. Vi er en del af Kolding Provsti. Der skal vi inden for en overskuelig fremtid til at arbejde tættere sammen med læger. Om hvordan de også kan bruge os. Altså man kan sige, at vi har jo for længst vendet os til, at lægen, det er jo sådan meget naturligt at gå til lægen en gang imellem, ikke også? Men lægerne oplever også, at der er simpelthen udfordringer de ikke kan hjælpe mennesker med, og hvor de måske kunne henvise til præst eller til kirken, og egentlig på den måde hjælpe mange mennesker, fordi de møder mange. Nu taler vi bare lige her fra området, men jeg tror også, det er sådan på landsplan, at mange går til lægen uden helt at vide, hvad det er, deres problem er, eller har egentlig bare brug for nogen at tale med om det, der er svært, eller det, der gør ondt. Mm. Det kan jo selvfølgelig være mange ting, men lægen har ikke mere end den er den tid til hver enkelt patient. Så vi skal til at arbejde sammen, eller det er noget, der er undervejs, hvordan lægerne også kan blive dus med, at præsten er den og den, der hvor vi er, og det er ikke en, der bider. Og at det er faktisk, ja, det kan være helt fint. Mm. Og ja, og netop møde en, som har et måske lidt anderledes perspektiv på tingene, end det der med at kigge på, når har du ondt i knæet, eller er der noget i livet, sådan lidt længere end der kan gøre ondt, og hvad kan det så være?
Ja, spændende.
Ja, men ja.
Mm. Man kan også sige, at der kommer så også situationer, hvor man sådan, ja, nu har vi lige oplevet det der med skyderier i Fields, når vi sidder og optager det her.
Ja.
Og der kan man sige, at folk har et behov for at samles, lidt som vi ser det til bisættelser og begravelser, at der er behov for det her rum. Og jeg ved også, at den kirke, der er tættest på Field, har åbnet dørene.
Okay.
Man kan komme ind og sende lys.
Ja.
Ja. Og det kan godt være, at det begynder at være de afsluttende ord. Altså, men vi har da været vidt omkring.
Ja.
Men der var sådan lige sådan en salme, gak ud min sjæl.
Ja.
Som du måske vil fortælle lidt om.
Ja.
Hvorfor den er
god. Det kan jeg gøre.
Har du den her? Eller?
Ja, jeg har den nogenlunde i hovedet.
Okay.
Jamen, vi har snakket om det der med, i vores podcast her, det kunne være meget sjovt lige at knytte bare ord til noget, vi godt kan lide at synge.
Mm.
Og det er sådan
vi
en
kan godt lide at synge, nemlig.
Ja, det er jo det. Men det må de lige have til gode, dem der sidder
ja, vi synger ikke i den ikke, anledning. Det må de komme til
ja,
en anden gang.
Vi skal også have solgt nogle billetter. Nej, men i hvert fald, jeg kom i tanke om den, da vi sad og aftalte, at vi skulle lave det her, at der er sådan noget, der er bare noget mærkeligt, magisk over den her tid på året, hvor det gik fra forår til så begyndte bøgen at blive grønnere og grønnere, og nu er den sådan mørkegrøn derude, og nu er sommeren virkelig her for fulde gardiner. Og netop det der med, hvordan sommeren kan være noget, man med sit inderste virkelig kan længes efter, det der, det hedder Paul Gerhardt, der har skrevet en smuk salme over, så den oversat fra tysk. Men gang ud min sjæl betragt med flid. Altså, så kan jeg vende din sjæl langt inden. Gå nu ud, og så prøv at se det, der er omkring dig. Prøv at se, hvordan et lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket har, og hvordan de lærker små og duerne fra dunkle vrå i skov og mark sig fryder. Og der er sådan nogle skønne billeder på. Jamen, det er jo sådan, det er. Og så går den derfra til at sige noget om, hold op, det er skønt, men hvor må det i grunden være endnu skønnere at gå i den der have, som Gud engang grundlagde hele verden ud fra, hvor man kunne få lov at bare være og virke med det, man nu har fået, og så lad det være nok. Og så går den over lige til sidst og have en bøn om, at Gud vil velsigne os med sin helligånd. Det vil han gerne, men det... Men en stærk bøn, som også sådan, det der med bøn er også, det kan være en påmindelse til os selv om, jamen det er sådan her, jeg har brug for at bringe mig i det rette forhold. Jeg har brug for, at der er noget ånd af den gode slags, som kommer ind i mig og fylder mig og giver mig kraft til også at gå ud og handle, som jeg skal. Det kan være sin sag, men hvordan er det, at få brugt mit liv på den gode måde? Og så til allersidst, at Gud til sidst vil ikke bare pløje os ned og fræse os under jorden, men vil simpelthen rykke os op og plante os om som små blomster. Og fader, når du ejer god, altså evig god, oprykker blomsten med sin rod, ikke bare for at smide den ud, men for at bedre den at gemme, o plant mig da og give mig læ, det giver sig selv, ved livets træ, ved livets vel af livets træ i paradis derhjemme. Den kan man gå og nynde lidt for sig selv. Og huske at nyde sommeren.
Mm.
Ja.
Og lave måske sjæle gymnastik.
Ja. Ja.
For vi skal også på skift holde ferie nu her.
Ja,
så vi skal jo også øve os i måske netop at få lavet gymnastik for vores egen sjæl.
Ja.
Og få fyldt gode, på af gode ting.
Helt afgjort.
Mm.
Ja. Der er også sådan en stående pointe blandt præster, tror jeg nok. Det er der, når man sådan skal forklare, hvorfor vi tror på evigheden. Eller hvad evigheden er for noget at tro på. At det er egentlig ret enkelt. Det er simpelthen de bedste øjeblikke på sommerferien, hvor alt bare er fuldstændig finindstillet. At maden er, som den skal være. Luften er ikke for varm og ikke for kold. Solen står, som den skal. Det har været en dejlig dag. Altså, det kan ikke blive bedre. Sådan er det.
Mm.
Det er det, vi tror på.
Mm.
Ja. Så det kan man jo i det mindste håbe på for sådan en sommer her. Og få sådan nogle øjeblikke
mm.
ja, af evighed.
Ja.
Ja.
Jamen, så vil vi gakke ud.
Ja.
Og betragte sommeren.
Ja.
Og sige tak for nu.
Ja.
Og så kommer vi stærkt igen til august med flere podcast afsnit. Så håber vi, I lytter med igen.
Ja.
Ja. Tak for nu.